es nezinu, vai tie cilvēki ir vainīgi vai nav vainīgi, bet jautājums ir par to, kas ar šo darbu uzraug. Un ja neuzraug vai nesaprot, ar ko nodarbojas, nu tad mēs redzam, ka mums ir domas priekšsēdētājs. Mums ir trīs vicemēri, viens atbild tieši par satiksmi. Mums ir satiksmes komiteja, kur ir arī vadītājs. Tad jautājums, par ko tad šie cilvēki atbild un saņem atalgojumu. Mums satiksmes komiteja ir vietnieki atalgoti. Tad jautājums, nu par ko tad tas viss tiek tērēts, maksāts. Tagad, protams, grib novirzīt to uzmanību uz diskusiju, vai tie cilvēki ir vainīgi vai nav vainīgi. To lai lem citi, bet mums jau būtu jālem par politisko atbildību.